Turunduse tulejoonel.
Täna räägime sisuturundusest. Ja sissejuhatuseks ütlen nii palju, et sisuturundus on tänaseks saanud küll turunduse üheks oluliseks osaks, aga tegelikult hästi paljud turundajad on nagu hädas sellise tervik sisuturunduse süsteemi toimima saamisega. Ja kui me siin küsisime erinevatelt inimestelt, et keda Eestis üldse sisuturundusest eeskujuks võtta, siis oligi see, et Eestis ei olegi kedagi peale Telia, keda peaks jälgima ja kelle tegemisi peaks teadma. Et selles mõttes mul on hästi hea meel, Rain, et sa siin oled ja et me saame siis päris sinu käest küsida, et mida ja kuidas te teete.
Seda on muidugi hea kuulda ka.
Väga hea. Aga hakkame ikkagi päris otsast peale, et mis see sisuturundus siis on?
Sisuturundus on ühtpidi väga lihtne kontseptsioon ja teistpidi väga keeruline kontseptsioon ja sellepärast ongi on hea, et sisuturundusest on viimasel ajal palju huvitutud ja räägitud sellepärast, et sisuturundust võib väga erinevalt käsitleda. Aga võib-olla üks selline rutakas mööda käsitlemine ongi olnud tihti see, et sisuturundust püütakse kuidagi eraldi seisvana hakata defineerima. Sisuturundus on üks turundusplaani või turundusmaailma ja ettevõtte või brändi turunduskontseptsiooni üks täiesti orgaaniline osa. Sellest on ju tegelikult erinevate nimetustega räägitud ka nii-öelda vanaaja kaubanduse kontekstis. Ma olen sel teemal oma vanaemaga väga pika kõneluse maha pidanud, kes on olnud elukutseline kaubandustöötaja ja teinud sisuturundust isegi nõukogude ajal.
Mis kuigi... moodi see nõukogude ajal siis välja nägi?
Noh, ma mäletan ühte toredat lugu, kui vanaema nagu seletas ja siis meenutas ühte sellist hästi praktilist murekohta kaubanduses juhatajana töötanud inimese jaoks, et neil seda kaupa, mida inimesed tahtsid, ei olnud, sest see oli letialt ja ammu maha müüdud, aga nende universaal oli täis igasugust pudru-mudru kangaid, mis olid ammu just kui moest läinud. Ja millest purdas ja ma ei tea, mis muudes ajakirjades ja journaalides ei räägitud ja näidatud. Ja nad mõtlesid, et noh, mis me nüüd teeme, et inimesed käivad kangaid poest küsimas, aga neid kangaid, mida nad tahavad, ei ole ja neid, mida neil on, nad ei saa kellelegi maha müüa. Ja siis nad ajasid, noh, otsuöeldes külamutid kokku. Kaunimad naised tollasest külast ja panid neile need kangad selga seal keset poodi, kutsusid külarahva ka avatud uste päevale nautima moeetendust ja kõik külamehed tahtsid järgmine päev, et nende prouad just selle mustri ja kangaga kitleid kannaksid. Nii et tegelikult oli see kõige klassikalisem sisuturundus. Et seetõttu sisuturundusel on nii mitu palet ja sisuturunduse üks põnev nüants on tegelikult see, mida me kõik püüame, on see unikaalsuse faktor, sest kui sa selle unikaalse sisuturundus idee enda ettevõtte toote brändi vaates nagu ära tabad, siis edasi läheb töö ikka väga mõnusaks ja põnevaks ja kihvtiks ja ägedaks. Et noh, mis on sisuturundus? See on sisu turundamine. Nii lihtne see ongi.
Jaa, aga tegelikult on nüüd see küsimus, eks ju?
Tegelikult on sisuturundus võimalus rääkida lugusid. Kui me räägime kontseptuaalselt või strateegiliselt, siis sisuturunduse strateegia peaks looma struktuuri ja mehanismid andma tööriselt selleks, et ettevõttest saaks kätte lood õigel ajal, õigetelt inimestelt, õiges formaadis ja et oleks levivõrgustik, kus neid lugusid rääkida. et oleks kuulajaid, et kuulajad teaksid, millal, mis lugusi nad saavad näha, kuulda, vaadata ja see on lühidalt kokkuvõttes see strateegiline pool. Aga loomulikult sisuturunduse argipäev sisaldab väga palju väga sellist asist tööd, igasuguste protsesside toimetamist, sõnastamist, lepingute vormistamisega ja teiselt poolt väga palju loomingulist panust. Sisuturundust ilma loomingulisuseta ei tee, sest lugude jutustamine nõuab seda, et nendes lugudes on mingisugune sära, mingi elu, mingi seos meie igapäevaste ootuste, vajaduste, rõõmude muredega. Ja see osa sisuturundusest nõuab hästi palju sellist loomingulisust ja loome sära ja säde. Sädet, et kui ma vaatan enda igapäevat tööd, siis väga palju energiat läheb tegelikult sellesse, et ka enda kolleegidele seda sama asja tegelikult selgitada ja see säde nendes ka üles leida. Et mõista või panna tegelikult ka neid endid mõistma, et millised lugusid nemad võiksid rääkida. Mis lood sünnivad läbi nende töö, sest ega me keegi ei lähe ju hommikult tööle mitte midagi tegema. Me kõik oleme omale asjatundjad, meie ettevõttes on neid inimesi üle 2000, kes lähevad iga hommikult tööle, et teha midagi korda saata. Ja tehnoloogia valdkonnas veel on see korda saatmine tihti väga kaugele ulatuvate eesmärkide sammuline täitmine või nende poole püüdlemine ja seal on hästi palju sellised huvitavid nüantse, tehnoloogilisi vidinaid ja arenguid ja leiutamisi sees, et see süsteem, kuidas see teadmine ja see põnevus ja need detailid nende inimeste käest kätte saada, nendest välja tirida, neid motiveerida, kõnelema, õigel ajal märku andma, mis nende elus ja töös toimub ja kuidas see on mingite suuremate arengutega seotud, see on üks suur osa sisuturunduse strateegiast, et miks nad tahaksid seda rääkida.
Kuidas te seda teete? Kuidas sina oma meeskonnaga saad oma 2000 kolleegilt kätte head lood õigel ajal, säraga, siukse põnevusega ja niuksed head asjad?
Eks see on nii karm igapäevane töö.
Seda kindlasti.
Et eks ise peab ka natukene särama seal juures, et murni näoga ka kolleege särama panna on kindlasti keeruline ja ainiti nõuda või anuda ei saa, et tuleb, sisuturundus tuleb ennast ka sisuturundada ja see on selles mõttes selline ringsüsteem, et ma näen seda iga nädal, seda arengut, et mida rohkem meie enda inimesed näiteks jälgivad YouTubeist meie digitarga saate klippe, siis nad peale võibolla teist, kolmandat, neljandat klippi vaatamist hakkavad ahaatama ja hootama ja mõistavad, et jaa, mina võiks ju seda rääkida hoopis või mul on siia seda lisada. Rõin, kuule, kas sul on seal salvestusel aega, et ma tuleks räägiks hoopis sellest, et see protsess ise hakkab innustama ja seetõttu tulebki sisuturundust teha ka ettevõttesse sisse. Loomulikult see võibolla päris struktuurselt sama ei pea olema iga ettevõtte puhul, noh, kui me räägime võibolla ühe mehe ettevõtetest või väike firmadest, aga kui me räägime ikkagi suurematest ettevõtetest, kus on kümneid ja sadu inimesi tööl, siis seal tuleb sisuturundust käsitleda ka kui ettevõtte suhtluskultuuri ühe osana. Ja seda me kindlasti teeme ja loomulikult meil on väga, me panustame väga palju oma energiat selle levi võrgustiku välja arendamiseks ja me ju kõik oleme ju selle ühe meediasüsteemi osa ja tarbijad ise ka, sõltumata sellest, kus ettevõttes me töötame, et meie ettevõtte töötajad ise näevad ju ka, kas on see siis Digitark või YouTube või Postimehe online väljaanne või kust iganes teleprogrammidest ka vahel neid samu infokilde ja on selle info selles mõttes nagu noh, nad hakkavad läbi oma igapäevase elu seostama tegelikult põhjust tagajärge nii öelda enda jaoks ja õnneks noh, tõesti käed puusas mõjutada ei saa, aga alati ei pea ka nagu käima ora käes tagant torkimas, vaid oodata seda õiget hetke, millal selle inimese jaoks tekib endal see arusaamine, et jaa, mina saan ka läbi enda töö sellesse panustada, mul on lugusi rääkida ja mis on hea, sel juhul see lugu on ehe, see lugu on päris ja sisuturundused töötavad tegelikult ainult ehedad päris lood ja siis ega tarbijal ei ole siis kahju selle loo ja emotsiooni tarbimisvõimaluse eest siin pärast tänada kas siis tähelepanuga või info jagamisega või noh, loomulikult kõige parem ostu tegemisega. Nii et umbes selline see süsteem võiks välja näha.
Kuidas nüüd sina sisuturunduse juhina selle ära juhid? Kui sul ühelt poolt on 2000 inimest, kes ootavad seda oma hetke, millal neil ühel hetkel võiks tekkida tuju sulle midagi rääkida ja teiselt poolt on sul tõenäoliselt mingi plaan, mis ütleb seda, et ma pean igas aja ühikus tootma nii mitu tükki, mis võimendub kuhugi selleks, et saada kätte oma müügi eesmärgid, noh, mis tõenäoliselt sul seal nii-öelda kuskil kaugel virvendavad. Kuidas sa selle ära juhid?
Loomulikult ei tee ma seda juhtimise tööd üksi, et 2000 inimest mina ei juhi. Meie ettevõttes on juhte väga
mõned
palju
veel, eks?
Ja see on see, mida mina juhin, on see sisuturunduse üldine protsess ja see, et ta liiguks õiges suunas ja et ta üldse liiguks, eks? Et ta ei jääks seisma kuskil, et ta ei takerduks. Kui ta takerdub, siis leida need võimalused, et sellest nii-öelda sulkseisust välja tulla, aga me teeme väga palju sellist teavitustööd, me jagame väga palju infot ka endas iseportaalis ja mul on selleks väga palju abilisi muidugi koostööpartnerite näol ka, kes aitavad toimetada, toota, üles filmida, kirjutada, infot selekteerida. Et need mõtted kõik kokku jõuaksid, sest see ei olegi mõeldav, et üks inimene seda nii-öelda kuidagi nagu suure ämblikuna seal võrgu peal korraldaks ja mõtleks, et pigem on see ikkagi selline, noh, ühtpidi on see loomulikult töö Exceliga, töö PowerPointidega, töö e-mailidega, selline täiesti tavapärane toimetaja lik struktureerimist töö, et mõtted saaksid kirja, et õiged asjad saaksid õigel ajal tegemisse, aga ma arvan, et see, mis seda protsessi juhib, on tegelikult see, kui just nimelt inimestel hakkab tekkima see arusaam sellest, et see, et ma ütlesin, see, et ma käisin saates osalemas, see, et ma jagasin oma mõtteid, see, et ma kirjutasin, et sellel on mingi tulemus, et nad hakkavad seda peegeldust saama endale tagasi ja see juba ise hakkab motiveerima sisuturunduses inimesi kaasa mõtlema, aga kuule, ma saan järgmine kuu seda teha, aga kuule, minu töös toopis kasvavad välja need mõtted, või kas ma võin siin ka, mis sa arvad, et selline agiilne, ühine info vahetamine on see tegelikult, mis seda sisuturunduse projekti kokkuvõttes juhib ja noh, tõesti jah, et Excel tuleb ka üks kord päevas ikkagi lahti teha ja vaadata, et kas numbrid on õiged ja kas suund noh, liigub soovitud suunas või vastupidises suunas. Ja ega see ei ole alati nii, et ta liigub õiges suunas, vahel liigub ka vales suunas ja siis tuleb mõelda, et kas sellest saab mingi teistpidi kasu välja võtta hoopis või õppida sellest äkki.
Mille järgi sa ütled, et liiguvad õiges suunas või vales suunas?
Numbrid ei valeta.
No jaa, aga mis numbrid sa vaatad seal? Et sa vaatad seda, mitu tükki tehtud on või seda palju sellega kuhugi tuldud on või mis need sinu sellised kõige olulisemad mõõdikud on?
Kõige olulisem mõõdik on muidugi see, kui ma näen Google Analyticsist, et inimesed tulevad meie siis keskel asuvasse nii-öelda landing keskkonda, milleks on meil tehnoloogiaportaal Digitark, kuhu me kogu seda infot kokku koondame. Ja kui ma näen, et sinna inimesed tulevad, nad veedavad seal aega, üks inimene tuleb sinna korduvalt ja see aeg, mida ta seal meiega koos veedab ja infot enda jaoks ammutab, pikeneb järgemööda. Siis see on üks põhiline mõõdik, sest sisuturundust teha mitte kellelegi ei ole ju mõtet. Seda on teha mõtet siis, kui see info hakkab korda minema järjest rohkematele inimestele. Tegelikult natuke nagu tavapärase meedia tootmise paraleel on siin. Ja loomulikult järgmised mõõdikud on siis see, kuidas see inimese poolt antud tähelepanu konverteerub rahaks. Ja digitarga puhul on seda väga lihtne mõõta, sest me näeme, kas see inimene on lõpuks jõudnud ka näiteks e-poodi ja sooritanud ostu või on ta ära läinud. Ja neid numbreid omavahel võrreldes saab juba teha väga olulisi järeldusi, millised lood töötavad, millised lood ei tööta, milline lugu käivitab inimeses selle mõtte, et võib-olla tõesti see tehnoloogiline mingi uuendus, see uus seade võiks minu elus kuidagi mulle abiks olla või mulle korda minna ja mis jätab teda külmaks, et seda võrdlust tuleb tõesti teha. Ja.
Mis on see lugu siis, mis käivitab inimese vanem ostma? Mis te olete õppinud?
Ja, meil ilmub iga päev peaaegu, et 4 lugu.
Nii.
Et,
no seda annab ikka ju analüüsida. Vähemalt numbreid on piisavalt, mille järgi järeldusi teha. Sa ei saa öelda, et 6-1 lugu ja mul pole veel statistikat.
Ja, analüüsimise materjali on ohtralt ja vahel tuleb analüüsida tõesti seda ka, et mida analüüsida seekord. Aga lugu... No mis lood meile kõigile meeldivad? Meile meeldivad lood, kus on konflikt. Alati ei pea see konflikt olema negatiivne. Me oleme küll harjunud võib-olla üldisest meediapildist, et lugu peab, või konflikt peab olema alati negatiivne. Ei pea, meil võib olla positiivne konflikt, aga see konflikt on tervitatav, sest see lihtsustab ka tarbija jaoks selle info omandamist natukene. No hea näide on see, kui meil oli lugu sellest, et kas siis osta endale iPhone 6 või Galaxy S6. Mõlemad uhked telefonid, mõlemad väga võimsad telefonid, mõlemad väga ilusad telefonid, hinnaklassilt ka peaaegu sama. No kuidas sa teed tarbijana nüüd selle kõige õigema valiku enda jaoks? Ja siis me panimegi nad nii-öelda turm tules üksteise vastu ja vaatsime, et kuhu poole siis langevad plussid ja millised miinused või puudujäägid ja see võrdlus oli põhjalik ja selles mõttes emotsionaalne, et ega seal ilusa ei saa ju mõõta joon lauaga. Mõningaid näitajaid saad mõõta, seal kaamera, megapikslid ja kui me räägime konkreetselt nutitelefonidest, on asju, mida sa saad mõõta, aga ikkagi see võrdlus peab olema läbi inimliku emotsiooni esitatud. Ja see meeldis inimestele. Ja selle loo ajal ostsid endale inimesed ema kumma telefoni päris mitmed. Et emotsioon ja konflikt, mis võib täiesti vabalt olla positiivne konflikt.
Nii et tegelikult võitsid mõlemad telefonis sellest
lõppukuvõttest,
eks ole ju, et ükskõik, keda seal võrrelda. Väga hea. Kas on veel lisaks konfliktile mõni selline suht koht nagu kindel asi, et kui me sellele mängime, siis tõenäoliselt seda asja ostetakse rohkem?
No päris valmis valemit ei ole ja kui oleks, siis oleks ilmselt mina miljonär ja jagaks seda teadmist võib-olla üle maailma, aga see on lõputu katseeksituse meetod, sest tegelikult neid mõjutavaid nüantse juba selles mõttes, et millest kirjutatakse, kuidas kirjutatakse, kui pikalt kirjutatakse, mis sõnastuses, kas kirjutatakse või näidatakse või tehakse mõlemad koos. Neid mõjutegureid on lihtsalt nii palju ja vahel on lihtsalt ajafaktor, lihtsalt õues toimub midagi põnevat ja sa võid teha nii hea loo kui tahes, siis see lendu ei lähe. Me kõik otsime ju päevad otsa seda viraalsuse tabletti, mis teeks 0-eurose eelarvega miljonilise kampaania naksti sulle sotsiaalmeedias ja ometi väga vähesed õnnestuvad. Ja õnnestuvad ikkagi täiesti, noh, vahel täiesti juhuslikud asjad ju. Et ma arvan, et see õige suund on ikkagi see sama, et see konflikt ja positiivne või negatiivne siis, aga ja emotsioon ja võib-olla kolmas oluline mõjutegur on kaasatus, et kas see lugu suudab oma produktsiooni mõttes või oma emotsiooni mõttes kaasata lugejat ja vahel see õnnestub, vahel seda tuleb pushita kuidagi kunstlikult võib-olla proovida esialgu tekitada ja vahel see tekib täiesti ei kuskilt. Ja sa saad aru, et sa ei ole ise võib-olla jõudnud veel oma mõttega sellesse punkti, kus tegelikult tarbija juba on, et see on selline lõputu maraton tegelikult, kui ise enda loomingulisuse, tiimi loomingulisuse ja tarbija ootuste püüdmisel. Oma kingi kalendri jõulukampaanias me proovisime teha seda, et me kaasasime siis nende kampaania alust inimeste lähedased ja läksime neile jõululaupäeva hommikul üllatusjõulukinkidega siis koju ja see lähedane oli koos seal ja me saime selle emotsiooni kätte ja me nägime, et see töötab. See kampaania nüüd metsikult viraalseks tõesti ei läinud, sest võib öelda, et jõulude ajal on inimestel nii palju muid tegemisi, et keegi metsikult sul jagada Facebookis või kuskil mujal sotsiaalvõrgustikus ei taha või peagi oluliseks. Aga samas neid klippe oli endale ka tore vaadata, kuidas tegelikult ka inimesed jagasid oma päris ehedat emotsiooni ja seda meeldis vaadata. Me tegime ühe klippi veel, mille üle ma ka tagantjärel olen päris õnnelik, kui eelmine iPhone tuli, siis me mõtlesime, et noh, kuidas kõik ju räägivad iPhone'ist, et kuidas me seda siis nüüd teistmoodi võiksime teha. Ja siis me võtsime kätte, päris palju korraldamist oli, aga me filmisime üles selle iPhone'i teekonna postisüsteemi ja sealt pakki ja siis, et kuidas see pakk siis päriselt jõuab selle esimesed eeltellijani, kes oli selle suurest soovist ja positiivsest emotsioonist endale tellinud ja see protsess oli ise päris põnev ja see lõptulemus oli ka väga mõnus ja seda ka jagati ja vaadati päris palju, et seal oli mingisugune lugu sees, mis inimestele huvi pakkus. Kas see nüüd oli see, et inimesed tegelikult ka tahavad teada, et kuidas üks nutitelefon tegelikult selles suures logistikasüsteemis liigub või oli see emotsioon, noh, seda me takkajärgi tegelikult võime ainult aimata või arvata ja küllap oli see ikkagi kombinatsioon sellest kahest.
No, kui ma saan aru, et sa ütlesid, et teil ilmub päevas 4 lugu, see on siis selline 20 nädalas, natis rohkem nädalavahetus ka lisaks või?
Vahel ikka, jah.
Umbes lisaks, no on ju ka 20-25 lugu, eks ju. Et kui paljud nendest lugusest on sellised suhtesed ikkagi rutiinsed, kui paljud ei jaksate käia siis neid pakke filmimas ja nii-öelda konkreetselt kodus vaatamas, et mida see inimene oma kingitusega teeb?
Me oleme sel teemal oma vahel päris palju mõtteid mõlgutanud ja vaielnud, et noh, palju siis neid viraalseid hetki tegelikult olema peab. ja eks igaühe peas on see eri number ja eri nägemus, aga ma arvan, et tegelikult, noh, see sõltub ka sellest, mis kaupa või teenust sa müüd, eks ju, või kuidas see süsteem on muud moodi üles ehitatud, aga mina pean pigem õigeks seda, et sa ehitad sellist vundamenti iga päev, et see põhi oleks päris usutav, informatiivne ja meie ettevõtte vaates vajalik, sellepärast, et inimestel on nii palju erinevaid tehnoloogialaseid küsimusi, probleeme, mille nad lihtsalt igapäevaselt otsivadki vastust ja nad ei eeldagi, et nad peaksid seda saama kuskilt kohutavalt ägedas vormis ja väga emotsionaalselt, vaid see, kui sa ikkagi otsid infot, et kuidas puldil patareid vahetada, siis see ongi täiesti emotsioonitu argi küsimus või argi probleem, millele sa otsid lahendust ja seal ei pea olema seda X-faktorit sees, aga see info ise peab olema pädev, ta peab olema hästi esitatud, selgelt esitatud ja ta peab olema hästi leitav. Ja seetõttu tõesti igapäev me selliseid ägedusi ei olegi võtnud eesmärgiks korraldada. Vahel võib juhtuda see, et sa oled hommikul tööle ja kõik märgid mängivad sinu kasuks ja mingist täiesti tavapärasest asjast võib tulla mingisugune põnev sündmus välja, aga üldiselt on see ikkagi jah selline usutava infovoo ülesehitamine. Et no ma ütleks, et kui kord kuus tuleb midagi sellist tõeliselt toredat ja ägedat, siis on päris hästi. Sinnani, et kord nädalas midagi tuleks, on ikkagi aega veel.
Kuidas teil see nüüd, ütleme, et see 20-25 ühikut nädalas, kuidas see nagu erinevate teemade vahel ära on jagunenud või mis loogika teil seal on või kuidas see tekkis?
Tähelepanu või siis eetria ja jagamine nii paljude valdkondade vahel ongi üks väga suur väljakutse, sest meie ettevõtte tõesti tegeleb väga paljudes erinevates valdkondades ja seal on suhteliselt võrdne printsiip välja kujunenud, et loomulikult noh, näiteks seadmed saavad väga palju tähelepanu, sellepärast, et seadmed argiselt huvitavad inimesi väga palju. Neid käiakse uurimas, neid võrreldakse oma vahel. On ju inimesed, kui on juba 6 kuud aasta oma nutiseadet kasutanud, no isegi kui sul ei ole vaja seda puht füüsiliselt välja vahetada, siis sa ikkagi ju näed, mis su sõpradel on, sa tahad juba flirtima hakata selle mõttega, et aga kui, et see teema ise meid argiselt lihtsalt huvitab. No neid, keda huvitab, on muidugi neid ka, kes kasutavad oma telefoni 15 aastat ja
töötab
ja on rahul ja polegi vaja, et me ei räägi nendest tarbijatest otsaselt, aga ka nemad on selles infoväljas. Ja aegalt ikka ehk teevad silmad lahti ja vaatavad ja kuulevad. Et seadmed saavad selles mõttes väga palju tähelepanu, aga kõik teised valdkonnad saavad sinna kõrvale kuidagi, ütleme, et see on jah, selline tähelepanu ausa jagamise printsiip, et see on tegelikult ikkagi ka lõputu arutelu, et kas sel nädalal peaks olema rohkem nähtaval need või need teemad ja selleks me oma vahel ju töö juures koosolekuid peame ja arutame. Et...
Kuidas see parem loogika seal teemade jagamises on, et kas on okei, kui ma võtan, no ma ei tea, mul on uus iPhone, eks ju, siis ma oma 25 sisutükist 10 noh, räägin näiteks sellest uuest iPhone'ist ja ülejäänud 15 siis räägin mingil muul teemal või siis ma võin koguni öelda, et ta on nii oluline, et ma 25-20 räägin sellest uuest iPhone'ist või siis ma ütlen, et tegelikult vahet ei ole, et korra rääkisime ja kõik muud teemad ei või selle uue iPhone'i varju jääda, et üks tükk nädalas, noh, võibolla igal ühel üks tükk ja me teeme seda kogu aeg võrdselt ja ehitame seda baasi.
Kaks põhimõtet on. Üks on see, et kanaleid on ju rohkem kui üks ja neid infokilde ja sõnumeid peabki erinevate kanalite vahel mõistlikult ka jagama. Digitark on selles mõttes unikaalne, et ta on nagu nende kanalite keskpunkt , et seal on see info nii ehk teisiti alati olemas ja alati leitav , ükskõik siis , mis hetkel sa tahad seda infot endale saada . Aga kui me räägime sellisest turundusliku sõnumi jõustamisest , levitamisest , tähelepanu võtmisest , siis tulebki kanaleid jagada . On meie , ütleme , Digitargal on enda kanal , siis on meil ju Facebooki kanal , noh , kõik sotsiaalmeedia kanalid . Et ja meedia väljund , et siis see tähelepanu jagamine on ühtpidi , peaks sellest printsiibist lähtuma , meil ta nii lähtubki , ja teistpidi sõltub ju sellest ka , mis eesmärgid sa oled seadnud . kui sa seda iPhone'i tahad müüa 100 tükki , siis on sul vaja ühtviisi tähelepanu , kui sa tahad neid müüa 1 000 000 tükki , siis sa pead seda tähelepanu jagama teisiti . Ja sellest lähtudes tuleb need otsused ikkagi pigem langetada .
Ehk siis pigem tõenäoliselt on vähetõenäoline see , et ühe nädala ainult iPhone'idest räägite kõikides kanalites või ikka on tõenäoline ?
Ainult iPhone'idest kindlasti mitte , jah .
Selge . Nüüd võtta siia miksi veel ühe nagu sellise muutuja , on ju tegelikult ka see , nagu sa ütlesid , et teil on väga erinevad tüüpi kliendid , eks ju , et osad on need , kes iga 3 kuu või poole aasta tagant juba vaatavad nagu järgmist telefoni või peavad selle kohe saama , kui sellest räägitakse , ja siis teised on tõesti need , kes on nii-öelda konservatiivsed , rahul sellega , mis on , ja kindlasti tohutu plejaad seal vahepeal , eks ju . Kuidas te nüüd selle variaabli veel toote või selle muutuja toote sinna pilti või kas te üldse toote , noh , nii suure tegijana , et lõppkokkuvõttes seda sisu tuleb nii palju , et eks igaüks leiab omale nagu sobiva tüki ?
Kuskil tagakuklas need vananimega sihtgrupid või
persoonad
ikkagi tiksuvad loomulikult . Lugu kirjutama hakates tuleb ju mõelda ja ärme räägi , et loost kui nagu artiklist , vaid noh , lihtsalt lugu jutustades see võib olla ka sümbioos erinevatest formaatidest ja kõnelemise viisidest , aga seda lugu jutustama hakates pead sa ju ikkagi tahes-tahtmata mõtlema , et kellele sa seda jutustad . et kas ma nüüd seda , noh , ärme rohkem iPhone'idest räägi , võtame mingi teise asja , näiteks teleprogramm , et kas ma seda teleprogrammi nüüd tutvustan inimesele , kes ei ole elus vaadanud telerit , või ma tutvustan inimesele , kes istub kodus ja mõtleb , et mul on kõik kanalid läbi vaadatud , mis ma nüüd teen . Ja see sisu ja see keel ja see lähenemine on ju sellel kahel lool erinevad . Ja võib jõuda ka kompromissini ja jutustada nii , et see on huvitav ja vajalik ja kasulik mõlemale nendest nimetatud persoonadest . Et nad tiksuvad kuskil kuklas , aga lugu peab ikkagi mõistetav olema , jah , nagu kõigile ja kogu aeg , ja kõik kaasaegsed tehnoloogilised lahendused liiguvad sinnapoole , et sa saad neid lugusid ju taasesitada ja taaskasutada ja omavahel täiendavalt linkima panna . ja tegelikult see on see , kus sisuturunduses hakkab see tõeline turundusjõud tekkima ja lumepallina kasvama , sellepärast et üks lugu hakkab viima teiseni . Ja seetõttu seda sellises lühikeses perspektiivis alati ei saa vaadata , et mis meil see nädal vaja on , vaid peabki vaatama , et mida meil on pika aja jooksul vaja . Ja siis nädalast nädalasse neid tükke kokku panema hakata . Et Digitark on täna tõesti selles mõttes niisugune põnev selline keskkond või andmebaas mulle endale ka , et ma vahel ise ka sukeldun sinna sisse ja hakkan vaatama , kuidas noh , kõiki lugusid ei jõua ju meeles pidada ja siis viibki üks lugu teiseni ja ma avastan ka enda jaoks uuesti mingisuguseid nüansse ja mingisuguseid soovitusi ja nõuandeid ja vahel on võib-olla isegi see huvitav tehnoloogilises mõttes vaadata , kuidas mõned nõuanded on läbi huumori vaadates vananenud või vastupidi , taas esile kerkinud . Et selles teemade omavahel seoste tekkimises endas on sellist avastamisrõõmu ja taasavastamist ja hariduslikku ideed sees, et see peab nagu selles mõttes aastaringselt ikkagi rahuldama neid inimesi, kes selle vastu huvi tunnevad.
Kasutate te mingit tarkvara? Ma lihtsalt kujutan ette, et tõenäoliselt teie sisutükkide arv on 3, noh, ütleme niisugune 4-5 kohaline number tänapäevaks, arvestades sellega, mis mahuga te töötanud olete, eks ju. Kes see tegeleb linkimisega, kes suudab omada ülevaadet sellest, et mida ma millega linkima peaksin ja on see kuidagi automatiseeritud või on seal vaja ikkagi sellist inimest, kes sisu läbi töötab, mõtleb ja saab aru, et mida millegiga kokku siduda?
Päris automatiseerida seda ei saa, sest see loomefaktor peab sinna juurde ikkagi jääma, et mis teema valdkond selle looga võiks seostuda või kuhu ma tahan, et see lugeja, vaataja sellest loost edasi võiks juhtuda. Ja see protsess peab sinna jääma loominguliselt. Aga loomulikult tehnoloogia aitab siin kaasa ja tänapäeval on tagide süsteem, mis aitab sul ju sorteerida teemasid ja meil on kaks nii-öelda printsiipi toimetaja vaatest on see, et on kataloogide süsteem ja tagide süsteem ja neid omavahel miksides leiad sa üles väga kiiresti selle, mis juba on olemas ja saad selle põhjal väga kiiresti teha järeldusi, et kuidas nad omavahel peaksid sisuliselt koos toimima.
Aga ütle nüüd, kui sa võtad ühe uue tüki näiteks, et tulebki üks uus, ma ei tea, siis artikkel või lugu, kui paljud asjadega sa seda niisugune keskmiselt ära pead siduma, et on see niisugune 10 asjaga või 100 asjaga või mis see suurus järg selle sidumisel on?
Noh, tavaliselt on see ikka 3-5, et
rohkem ei ole.
Sealt ju inimene juba edasi jõuab ju üks asi viib teiseni, et ega ta, ma kujutan ette, et neid lugejad on väga vähe, kes võtavad 10 tükki ette ja loevad neid nagu vanasti ajalehti, loeti kaanest kaaneni läbi nii öelda. Et pigem ikkagi liigutaksegi sellises mõnusas liikumises veebis ka ja tihti ei toimu see nagu mitte ühe portaali piires, vaid sa vahepeal lähed selt välja, vaatad võibolla YouTubeist videot, siis sa lähed tagasi, leiad nii-öelda uue otsa endale, et see orgaanilisus on seal nii, vaataja otsustab või lugeja otsustab kogu aega igal sellel sammul, et teda üle koormata selles mõttes kindlasti ei tasu, aga seal, see ongi see loome koht, et toimetaja sellel hetkel peab mõtlema, et olgu ta luges nüüd läbivad selle iPhone'i loo, mis mõte temas peaks või võiks järgmisena nüüd tekkida, mis küsimus tal õhku jääb ja siis aitama tal linkida järgmise teema juurde. Seda ei saa teha ükski automaat. Automaat saab toimetajat aita abistada selle.
Ta saab öelda, et umbes sealt vali, eks ju? Kuidas te üldse oma sellist sisuturundust, sellist nagu strateegilist poolt, et üks oli tõesti see lugude kättesaamine, nüüd kui ma olen kogu selle sisusse veel süübinud, et kuidas te oma strateegia üles olete ehitanud? Kui pikalt ette vaatate? Mis see sinu ajahorisont on?
1,5 aastat umbes.
Ja praegu igapäevaselt töötate nädalette või kuu ette või
umbes jah, ütleme, see perioodi jääb nädala ja kuu vahele, et noh, kui me vaatame sellesse süsteemi nagu matemaatiliselt sisse, siis eelarve käib ju aasta järgi, aga kõik eelarvelised tegevused, mis sa sisuturundusest teed, nende mõju kestab veel mingi aeg ja nendest saab midagi edasi, et sellepärast on see, ütleme, majanduslikult aasta, sisuliselt 1,5 aastat ja lõppkokkuvõttes sa ikkagi lähed hommikul tööle ja otsustad, mis täna õhtuks peab tehtud saama, mis on selline väga taktikaline tegevus. Et kuigi arenduste mõttes pean ma aegalt ikkagi mõtlema ka sellele, et kuhu me võiksime jõuda 3 või 5 aasta pärast, et mis ma saan teha täna selleks, et 3 aasta pärast olla seal, kus ma tahaksin olla. Et nagu iga inimese enda eluski, et hommikul tuleb ikka käsi varukasse panna ja tööle minna ja samas mõelda, et mis mu elust võiks üldse saada või kuhu ma jõuda tahaksin. Et see on natuke nagu sama töö .
Mis on see , mida sina näed , kuhu te peaksite jõudma nüüd selline järgmine , ma ei tea , poolteist , kaks aastat nagu sisuturunduse poole pealt , mis , mis siis peaks juhtuma ?
Ma arvan , et kui noh , sõltub nüüd , kas vaadata nii-öelda turunduslikust aspektist või tarbija poole pealt , et tarbija poole pealt mingit kosmoseteadust siin arendama ei ole mõtet ilmselt hakata , sellepärast et tarbija tahab saada järjest enam lühemaid , sisukamaid formaate , mis vastavad tema küsimustele kiiresti operatiivselt . Siin me näeme , kuidas Instagram jõuliselt sisse tuleb , kuidas Snapchat jõuliselt areneb ja hakkab tähelepanu turuosa endale haarama . Et lühiformaadid on need , mis suunas tuleb mõelda . Aga samas , kui me vaatame , et tegelikult hea meelega vaadatakse ka Digitalga 7-8 minutilisi stuudiointervjuusid , ja meie ka siin täna räägime ikkagi pigem rahulikult ja pikalt sisuturundusest , mitte 15 sekundi kaupa , siis ilmselt see challenge 5-10 aasta vaates on see , kuidas selle kahe tegelikult justkui natuke vastandliku formaadi vahel mikroformaadid ja maksiformaadid leida selline mõnus tasakaal , et nad oleks mõlemad olemas ja et siis tarbija saaks ise selle valiku teha , et täna mul on kiire , täna ma tahan kiiresti vastuseid saada ja täna ma tahan võtta aega , süveneda ja need mõlemad peavad olema kvaliteetsed , mõnusad , sisulised ja nendes peab olema see positiivne konflikt ja emotsioon ja muidugi turunduslikust vaatest peab see call to action'ini ikkagi jõudma , sellepärast et see on see , kust lõppkokkuvõttes see kulu ju tagasi tuleb .